Salmon Podcast มันสดอร่อย
ปี1903บรรยากาศของบ้านเมืองที่สหรัฐอเมริกาค่อนข้างคึกคักประเทศอยู่ในการปกครองของประธานาธิบดีเท็ดดี้รูสเวลต์มันเป็นยุคที่ความเจริญเริ่มเดินทางเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกาแล้วที่นิวยอร์กมีการเปิดตัวสะพานควีนส์โบโรเชื่อมย่านควีนส์แห่งลองไอแลนด์เข้ากับพื้นที่แมนฮัตตันมีการเปิดตัวโรงละครไลเซียมแห่งบรอดเวย์ที่ยังเปิดทำการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปีนั้นโคคาโคล่าปรับสูตรใหม่โดยเอาโคเคนออกจากส่วนประกอบเครื่องดื่มสุดฮิตยี่ห้อนี้ส่วนที่เมืองแวนเมเตอร์มีรายงานการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดที่ต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อแวนเมเตอร์วิสิเตอร์ส่วนที่ประเทศไทยตรงกับยุคการปกครองของรัชกาลที่5และเหตุการณ์เลิกทาสในพุทธศักราช2446พอดิบพอดีและในปี1903นี้เองที่เมืองบอสตันชายชาวอิตาเลียนอายุ21ปีนามว่าชาลส์พอนซีได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากสร้างชีวิตใหม่ที่ประเทศใหม่ด้วยความหวังที่พกมาเต็มกระเป๋าตรงข้ามกับทรัพย์สินติดตัวที่ค่อนข้างขาดแคลนเขามีเงินติดตัวอยู่เพียง2เหรียญ50เซนต์แต่พอนซีมีจุดมุ่งหมายหวังจะก่อร่างสร้างตัวในแผ่นดินใหม่ให้ได้และกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายที่อิตาลีประเทศบ้านเกิดซึ่งที่ปลายทางความฝันนั้นเขาหวังว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐให้จงได้แม้ว่าพอนซีจะเริ่มต้นด้วยการทำงานสุจริตอย่างคนทั่วไปแต่เขาก็โดนไล่ออกบ่อยครั้งด้วยนิสัยลักเล็กขโมยน้อยในร้านค้าที่เขาได้เข้าไปทำงานรวมไปถึงนิสัยยักยอกด้วยการทอนเงินให้ลูกค้าไม่ครบจนกระทั่งปี1907พอนซีได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งไปที่เมืองมอนทรีออลรัฐควิเบกประเทศแคนาดาและได้ไปทำงานเป็นเสมียนที่ธนาคารแบนโคซารอสซีซึ่งเป็นธนาคารของชาวอิตาเลียนเหมือนกันในสภาพแวดล้อมใหม่นี้เองพอนซี่ได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ตัวเองเป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่สามารถพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสและด้วยความสามารถที่เพียบพร้อมเหล่านี้ทำให้เขาได้รับตำแหน่งผู้จัดการของธนาคารในที่สุดหลังจากทำงานในตำแหน่งนี้ไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็พบว่าสถานะของธนาคารซารอสซี่ในตอนนั้นไม่สู้ดีเอาซะเลยจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นลูกหนี้คุณภาพต่ำและเขาก็พบว่าสภาพคล่องของธนาคารก็กำลังช็อตอยู่จากภาระที่ธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินสูงถึง 6% ในขณะที่ธนาคารอื่นๆในเวลานั้นมีภาระดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าถึงครึ่งหนึ่งจากการทำงานนี้พอนซีก็ได้พบว่าวิธีการบางอย่างที่ธนาคารแห่งนี้ได้ทำมันสามารถต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายและแก้ไขสภาพคล่องที่ย่ำแย่ของธนาคารไปได้เรื่อยๆกลวิธีนี้มีชื่อเรียกว่า To rob Peter to pay Paul หรือแปลเป็นไทยว่าขโมยปีเตอร์มาจ่ายให้พอหรืออธิบายอย่างง่ายเลยมันก็คือวิธีการนำเงินของผู้ฝากคนหนึ่งมาจ่ายให้กับผู้ฝากอีกคนหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยธนาคารใช้เทคนิคการตลาดดึงดูดเงินของผู้ฝากมาด้วยดอกเบี้ยที่สูงเพื่อนำเงินก้อนใหม่จากคนที่เพิ่งมาฝากไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนที่ฝากเงินอยู่ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นไม่นานธนาคารซารอสซีก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดทางด้านผู้ก่อตั้งธนาคารหรือก็คือเจ้านายของพอนซีก็ได้ลี้ภัยหนีคดีไปยังประเทศเม็กซิโกและเมื่อนายจ้างของเขาหายเข้ากลีบเมฆพอนซีก็ไม่มีงานสิ้นไร้หนทางจะไปต่อในเวลานั้นเองปีศาจร้ายในตัวเขาก็สั่งให้เขากระทำเรื่องเลวร้ายโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายปลอมเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ทำมันไม่สำเร็จพอนซี่ถูกควบคุมตัวได้ที่แคนาดาและรับโทษอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา3ปีหลังจากที่ได้รับอิสรภาพในปี1911พอนซี่ก็ได้กลับมาที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เขาเข้ามาในฐานะผู้ลักลอบพาชาวอิตาลีเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและเมื่อถูกจับได้ก็ทำให้เขาต้องกลับไปใช้ชีวิตในคุกอีกครั้งเป็นเวลา5ปีโดยทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้คุมเรือนจำหลังออกจากคุกเขาก็ได้พบรักกับโรสมาเรียเจเนโคพนักงานชาวเลกและได้แต่งงาน เมื่อปี1918ที่เมืองบอสตันอเมริกาและก็หันเหไปทำงานด้านนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบสุจริตชนได้ในที่สุดแต่ทว่าช่วงเวลาปกติสุขก็อยู่ได้ไม่นานนักในช่วงฤดูร้อนปี1919พอนซี่ได้รับจดหมายจากบริษัทแห่งหนึ่งในสเปนและในจดหมายนั้นมี International Reply Coupon หรือ IRC แนบมาด้วยและด้วยความช่างสังเกตของเขานี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเรื่องราวอันเป็นที่โจษจันของพอนซี่และทำให้เขาอยู่เป็นตำนานในด้านมืดของโลกการเงินมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่ง IRC คือตั๋วแลกสแตมป์สำหรับส่งจดหมายตอบกลับไปต่างประเทศพอนซี่ได้พบช่องโหว่อย่างหนึ่งของ IRC คือราคาของ IRC ในสหรัฐนั้นมีราคาสูงกว่าประเทศอื่นๆเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่1ที่ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นสูงดังนั้นพอนซี่สามารถสร้างวิธีทำเงินได้ด้วยการซื้อ IRC ของประเทศในทวีปยุโรปเช่นอิตาลีในราคาถูกแล้วนำกลับมาขายที่อเมริกาได้ในราคาที่แพงกว่าซึ่งมันทำให้เขาสามารถทำกำไรได้สูงถึง 400% โดยไม่มีความเสี่ยงวิธีการที่พอนซี่ทำนี้เรียกว่าการทำ arbitrage หรือการทำกำไรผ่านส่วนต่างของสินค้าชนิดเดียวกันโดยปราศจากความเสี่ยงซึ่งต้องอาศัยความต่างของราคาสินค้าจากพื้นที่ที่ต่างกันเพราะสินค้าถูกตั้งราคาไว้ไม่เท่ากันเมื่อพอนซี่สบโอกาสเห็นช่องทางทำเงินเขาจึงไปขอหยิบยืมเงินจากเพื่อนๆ เพื่อทำ arbitrage โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้เพื่อนๆของเขาพร้อมผลตอบแทนเป็นจำนวน1เท่าตัวหรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 100% ภายในเวลา90วันในขณะที่การฝากเงินในธนาคารสามารถทำผลตอบแทนได้อยู่ที่ 5% ต่อปีเท่านั้นและเขาอธิบายอย่างใหญ่โตไปว่าโลกใบนี้มันมีวิธีการทำเงินแบบนี้อยู่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงหรือเสียเวลาไปเป็นลูกจ้างชาวบ้านเขาเลยแค่หากินกับ IRC แบบนี้ก็รวยได้อู้ฟู่แล้วใครเจอแบบนี้ก็น้ำลายไหลกันทั้งนั้นแหละครับเมื่อการทำกำไรของพอนซี่มันได้ผลในระยะสั้นเงินก้อนใหญ่จึงไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเขายิ่งเงินไหลเข้ามามากเท่าไหร่พอนซี่ก็เริ่มคิดการใหญ่ยิ่งขึ้นซึ่งการจะทำการใหญ่ได้พอนซี่ต้องสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือก่อนอย่างแรกที่เขาทำคือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจะระดมทุนและมีเงินลงทุนก้อนใหญ่มากกว่านี้และพอระดมทุนได้ก็จะนำไปลงทุนใน IRC อีกทีหนึ่งเมื่อได้เงินลงทุนเยอะเม็ดเงินที่เป็นผลตอบแทนก็ย่อมเพิ่มพูนตามแน่นอนและจุดนั้นเองที่เป็นจุดกำเนิดของกรรมวิธีกลโกงทางการเงินที่เรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่หรือพอนซี่สกีมที่ได้ชื่อมาจากผู้เป็นต้นกำเนิดผู้เป็นเหมือนบิดาแห่งกลโกงประเภทนี้อย่างชาร์ลส์พอนซี่แซลมอนพอดแคสต์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ขอต้อนรับสู่พอดแคสต์คนลวงโลกดำเนินรายการโดยผมแก็บโบสิระสิมมีตอนที่1ชาร์ลส์พอนซี่ต้นกำเนิดแชร์ลูกโซ่เดือนมกราคมปี1920พอนซี่เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เขาคิดด้วยการก่อตั้งบริษัท Security Exchange Company หรือเรียกย่อๆว่า SEC โดยสำนักงานของเขาอยู่ที่ชั้น5อาคาร9 Building ที่บริเวณศาลากลางเมืองบอสตันเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือภายในเดือนแรกมีนักลงทุนจำนวน18คนเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท SEC จากนั้นพอนซี่ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพวกเขาทันทีในเดือนถัดไปคุณจะได้เงิน 50% ใน45วันและ 100% ใน90วันนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากลงเงินกับผม
โอ้โหนี่เงินผมอยู่เฉยๆก็ได้เงินมาฟรีๆเท่านึงเลยเหรอครับเฮ้ยตัวเองเอาเงินเก็บเรามาลงทุนกับพอนซี่กันเถอะ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม1920พอนซี่ได้จ้างคนเพิ่มเพื่อมาช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์และช่วยนับเงินที่เข้ามาในแต่ละวันการจ้างคนมาช่วยงานขายและประชาสัมพันธ์บริการการลงทุนนี้ทำให้เขาสามารถระดมทุนได้มากกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงิน 875,000 บาทในยุคนั้นเมื่อได้ยอดเป็นที่น่าพอใจพอนซี่ได้ขยายทีมงานเพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายต่อไปของเขาคือการหานักลงทุนในแถบนิวอิงแลนด์และนิวเจอร์ซีย์เพิ่มด้วยสถานการณ์เช่นนี้ความฝันที่จะมีเงิน1ล้านเหรียญของพอนซี่อาจจะมาไวกว่าที่เขาคิดก็ได
้อุ๊ยพวกเราเอาเงินเก็บของเรามาลงทุนกันเถอะลูกๆของเราจะได้ไม่ต้องมาแบกหามอะไรแบบนี้อีกแล้ว
เดือนพฤษภาคม1920จากการขยายทีมงานพอนซี่สามารถได้เงินระดมทุนเข้ามามากถึง 420,000 เหรียญสหรัฐและเดือนมิถุนายนเงินระดมทุนของบริษัท SEC ก็ทะยานสูงถึง 2,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 87,500,000 บาทได้ในที่สุดซึ่งจำนวนเงินก้อนนี้มันมากกว่าเดือนที่แล้วถึง6เท่าตัวแล้วความฝันครั้นเหยียบแผ่นดินอเมริกาเมื่อแรกเริ่มของพอนซี่เป็นจริงแล้วในเวลานี
้ว่าแต่พอนซี่คุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
ทว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งพอนซี่ก็ได้พบกับปัญหาของระบบการจ่ายผลตอบแทนของเขาจนได้เพราะเขาไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ทันตามสัญญาจากข้อจำกัดของจำนวน IRC ที่มีอยู่ในตลาดนั่นเองท้าวความก่อนว่าตอนที่เปิดให้เริ่มลงทุนมีผู้มาลงทุนกับพอนซี่จำนวน18คนเป็นเงินรวมกัน 1,770 เหรียญสหรัฐราคา IRC ที่ซื้อมาจากอิตาลีอยู่ที่ราวๆ 1.5 เซนต์หรือ 0.015 เหรียญสหรัฐพอนซี่อาจต้องซื้อ IRC จำนวน 118,000 ฉบับเพื่อจะมาใช้แลกเงินจำนวน5เซนต์และแบ่งกำไรให้นักลงทุนซึ่งในทางปฏิบัติมันก็พอหาได้แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทุกคนลองนึกภาพดูว่าถ้ามีการระดมทุนสูงถึง 2,500,000 เหรียญสหรัฐเขาต้องหา IRC จำนวนเท่าไหร่เพราะฉบับหนึ่งมันมีมูลค่าไม่มากคิดคร่าวๆเขาต้องใช้ IRC กว่า166ล้านฉบับเพื่อที่จะรองรับต่อการลงทุนนี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาและพวกพ้องคงไม่สามารถหาตั๋วขนาดนี้ได้ภายในเวลาที่กำหนด45วันเพื่อทำกำไรแล้วนำผลตอบแทนกลับมาจ่ายให้ตามสัญญาได้แต่ประสบการณ์และสิ่งที่ได้พบเห็นจากการทำงานที่ธนาคารซารอสซี่ในแคนาดาเขาเลือกที่จะใช้วิธีการเดียวกันกับซารอสซี่นั่นคือการนำเงินของนักลงทุนหน้าใหม่มาจ่ายคืนเป็นผลตอบแทนแก่นักลงทุนคนเก่าในขณะที่เงินลงทุนก็ไหลเข้าสู่บริษัทอย่างไม่ขาดสายเพราะไม่มีใครสามารถเบือนหน้าหนีความเย้ายวนของผลตอบแทนระดับ 50% ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาหรือเจ้าขุนมูลนายก็ตามในเวลานั้นนักลงทุนส่วนมากที่ลงเงินไปกับพอนซี่ไม่ได้มีความคิดที่จะถอนเงินออกมาเลยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงกำหนดได้รับเงินต้นคืนพวกเขาก็เลือกที่จะนำผลตอบแทนที่ได้มากลับไปลงทุนต่อนี่จึงเป็นสาเหตุให้ยอดเงินที่ลงทุนในบริษัท SEC ไม่ลดลงเลยรวมถึงพอนซี่เองก็ยินดีอ้าแขนรับเงินลงทุนก้อนใหม่อยู่เรื่อยๆขอแค่มีเงินมาลงทุนกับเขาก็พอนักลงทุนเริ่มต้นแต่เดิมเป็นผู้ใช้แรงงานทั่วไปแต่เมื่อวงได้ขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีกลุ่มชนชั้นสูงของบอสตันเข้ามาร่วมลงทุนอีกด้วยเมื่อพอนซี่ได้เงินจากการระดมทุนและสร้างฐานะมาได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วเขานำเงินสดไปฝากไว้ที่ธนาคารเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าธนาคาร Handover Trust เป็นจำนวน3ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากนั้นก็ซื้อหุ้นของ Handover Trust ทั้งหมดจนได้สิทธิ์ในการควบคุมธนาคารแห่งนี้พอนซี่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราอย่างที่เขาไม่เคยมีมาก่อนโดยใช้เงินไปกับการซื้อแมนชั่นหรูรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและอาศัยการออกเช็คผ่านทางธนาคาร Handover Trust ที่เขาเป็นเจ้าของเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเขาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแทนที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปคืนให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนใน IRC เมื่อย่างเข้าเดือนกรกฎาคมว่ากันว่าแต่ละวันพอนซี่ได้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่าวันละ1ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเหมือนกับว่าความฝันเขาที่อยากมีเงิน1ล้านเหรียญสหรัฐสามารถเป็นจริงได้ในทุกๆวันในเดือนนี้นอกจากพอนซี่จะเนื้อเต้นจากการมีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วชื่อเสียงของพอนซี่และบริษัท SEC ก ็เริ่มเป็นที่กล่าวขานในวงกว้างแล้วเหมือนกันคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เนื้อเต้นกับเรื่องนี้ก็คือบรรดานักข่าวหัวเห็ดที่กระหายข้อมูลและอยากใส่ใจเรื่องราวของชายชาวอิตาเลียนผู้มั่งมีคนนี้นำโดยแคลเรนซ์บารอนแห่งดาวโจนส์แอนด์คอมพานีกับสำนักข่าวบอสตันโพสต์ที่ต้องการเจาะลึกเบื้องหลังความเป็นมาของบุคคลโนเนมที่สามารถสร้างความมั่งคั่งภายในเวลาไม่ถึงปีคนนี้บารอนให้ข้อสังเกตจุดหนึ่งที่น่าฉุกคิดเขาบอกว่าในการที่พอนซี่นำเงินลงทุนไปและจะทำเงินตอบแทนนักลงทุนให้ได้ตามสัญญาในจำนวนผลตอบแทนเท่านั้นพอนซี่ต้องมี IRC ในมือถึง160ล้านฉบับถึงจะทำกำไรจากส่วนต่างได้และบารอนได้ไปสอบถามสำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติสหรัฐโดยตรงและได้คำตอบว่าไม่มีการขอขึ้นเงินจาก IRC มากขนาดนี้เลยช่วงเวลาเดียวกันนี้สำนักข่าวบอสตันโพสต์ก็ได้นำเสนอคดีความของพอนซี่สมัยที่อยู่ในแคนาดารวมถึงการติดคุกอีกครั้งจากการพาผู้ลี้ภัยเข้าเมือง
อุ๊ยตายแล้วเนี่ยเราจะเชื่อใจคนแบบนี้ได้อีกเหรอเนี่ย
เฮ้ยนี่เราให้เงินใครไปบริหารเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยนี่เงินทั้งชีวิตของเราเลยนะ
วายรัฐบาลทำอะไรอยู่ยังไงคะจะมาช่วยกี่โมงคะเนี่ย
เสียงแซ่ซองนี้ก็ไปเข้าหูคนของรัฐบาลและมีการปฏิบัติงานโดยทันทีในเดือนสิงหาคมผู้ตรวจการธนาคารแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ได้สั่งปิด Hand Over Trust ธนาคารที่พอนซีได้เป็นเจ้าของในที่สุดเพื่อป้องกันการขนย้ายเงินออกไปเมื่อความลับถูกเปิดโปงเขาไม่สามารถจ่ายเงินต้นพร้อมผลตอบแทนคืนสู่นักลงทุนได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้พอนซีสูญเสียทั้งศรัทธาและภาพลักษณ์ทุกอย่างที่เขาสร้างมาแบบผิดๆพังทลายลงต่อหน้าต่อตาท้ายที่สุดทางศาลได้ให้พอนซี่มีหนี้สินที่ต้องชดใช้กว่า7ล้านเหรียญสหรัฐและน่าเสียดายนักลงทุนหลายคนที่หวังจะได้ผลตอบแทนมหาศาลกลับไม่ได้คืนแม้แต่เงินต้นที่ทุ่มเทไปแม้เงินจำนวน7ล้านเหรียญนี้จะดูน้อยนิดแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันเงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าราวๆ111ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 3,800 ล้านบาทซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจากชายผู้อพยพมาพร้อมกับเงินติดตัวเพียง2เหรียญ50เซ็นต์เท่านั้นเพราะกฎหมายสมัยนั้นยังไม่มีประกาศควบคุมโทษด้านการช่อโกงอย่างจริงจังเคสของพอนซี่นับเป็นคดีใหญ่ที่ทำให้โลกรู้จักกลโกงแบบแชร์ลูกโซ่พอนซี่ถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา5ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1920แต่ถูกปล่อยตัวในปี1922และหลังจากได้รับอิสรภาพเพียงไม่นานพอนซี่ก็ไปก่อคดีช่อโกงที่ดินฟลอริดาและต้องติดคุกอีกครั้งจนกระทั่งปี1934พอนซี่ถูกทางการสหรัฐเนรเทศกลับไปที่อิตาลีและจากพิษของสงครามโลกครั้งที่2ทำให้เขาต้องระหกระเหินไปใช้ชีวิตที่บราซิลในที่สุดเขาใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายไปกับงานแปลภาษาเหมือนสมัยที่เขาเคยทำตอนติดคุกที่แคนาดากับงานสอนหนังสือท้ายที่สุดเขาต้องประสบกับปัญหาทางสายตาในยามชราภาพสายตาของเขาย่ำแย่อย่างต่อเนื่องจนดวงตาของเขามืดบอดลงในปี1948หรือนี่อาจเป็นผลแห่งกรรมที่เขาได้มอบความหวังอันเจิดจรัสแก่นักลงทุนและดับความหวังเหล่านั้นให้สูญสิ้นจนไม่เหลืออะไรในเวลาไม่ถึงปีพอนซี่เสียชีวิตลงในปี1949จบตำนานแบบอย่างของกลโกงแห่งโลกยุคใหม่ในท้ายที่สุดเมื่อโลกได้รู้จักอาชญากรรมทางการเงินที่มีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงและมีการใช้เงินของนักลงทุนคนใหม่มาจ่ายให้นักลงทุนคนเก่าแล้วเคสแชร์ลูกโซ่นี้ถือเป็นเคสแรกที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมากจึงทำให้รูปแบบการโกงที่เหมือนกันนี้ถูกเรียกว่าพอนซี่สกีมมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของชาวสปอนซี่ในตอนนี้เรามองเห็นเรื่องที่น่าสนใจ3ประเด็นจึงอยากสรุปรวบยอดเอาไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตและจุดเฝ้าระวังในการลงทุน 1. ระวังการบอกเล่าแบบปากต่อปากจากคนใกล้ตัวเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายหัวหน้าแผนกผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็ตามคิดให้ดีคิดหลายๆชั้นก่อนฝากเงินให้เขาไปลงทุนโอกาสได้เงินฟรีๆไม่สามารถมาถึงเราได้ง่ายๆขนาดนั้น 2. อย่าหลงเชื่อสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่มากนักในที่นี้หมายถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงโออาพร้อมโปรไฟล์ผู้บริหารที่สูงส่งเพราะบริษัทเองก็มีช่วงเวลาของเขาและมีโอกาสล้มละลายได้ทุกเมื่อเหมือนกันกับเรื่องภาพลักษณ์ของคนยุคสมัยนี้การสร้างตัวตนขึ้นมานั้นทำได้ง่ายกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อาจใช้ไม่ถูกทางสักเท่าไหร่เช่นการสร้างภาพกราฟิกตบตาให้ผลตอบแทนที่ดึงดูดใจและการใช้เม็ดเงินโฆษณาทำให้เป็นไวรัลเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุน 3. หากคุณเห็นอัตราผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่า 10% ต่อปีขึ้นไปที่ไร้ความเสี่ยงคุณอาจพบกับบางอย่างที่ส่งกลิ่นเหม็นตุเข้าแล้วผลตอบแทนระดับ 10% ที่สามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นสิ่งสามารถทำซ้ำได้ยากมากเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเองรวมถึงสภาพแวดล้อมของการลงทุนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งที่ดีในวันนี้อาจจะไม่ดีในวันหน้าก็ได้และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงจึงไม่ควรมีอยู่จริงมันเหมือนกับการออกมาพูดว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเลยล่ะเพราะการลงทุนมาพร้อมความเสี่ยงอยู่เสมอหากน้ำไม่ลดตอไม่ผุดชั้นใดพอนซี่อาจขยายวงความเสียหายได้มากกว่าเดิมชั้นนั้นไม่แน่ว่าในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเราอาจจะเห็นบริษัท SEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วดูดเงินจากนักลงทุนมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องสมมุติเพราะโชคดีที่คุณแคลเรนซ์บารอนและเจ้าหน้าที่รัฐเขามาช่วยตรวจสอบการลงทุนที่น่าสงสัยนี้ได้ทันเวลาพอดีคงจะดีไม่น้อยหากเรามีช่องทางในการตรวจสอบช่องทางการลงทุนเพื่อไม่ให้ถูกหลอกและสูญเสียเงินที่ลงทุนมาตลอดชีวิตได้ตอนนี้ SEC ที่ไม่ใช่บริษัทของพอนซี่แต่เป็น Securities and Exchange Commission หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้มีแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านแอป SEC Check First วิธีการใช้งานนั้นเรียบง่ายมากเพียงแค่ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์บุคคลหรือบริษัทที่คุณเห็นผ่านตาแล้วรู้สึกน่าลงทุนระบบของ SEC Check First ก็จะขึ้นรายละเอียดให้ทันทีว่ารายชื่อที่คุณใส่นั้นมีใบอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก.ล.ต.แล้วหรือไม่ติด Investor Alert หรือไม่และหากคุณพบโฆษณาการลงทุนที่น่าสงสัยคุณก็สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส1207กด22ได้เช่นกันอย่าลืมเช็คก่อนลงทุนเสมอที่ SEC Check First หวังว่าคุณจะชื่นชอบ Storytelling Podcast คนลวงโลภของทาง Salmon Podcast ด้วยความสนับสนุนจากก.ล.ต.นะครับเรามาแบบ Limited Series จำนวน5ตอนเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราจะพาไปติดตามกลโกงการหลอกลวงทางการเงินเรื่องอื่นๆอีกกดติดตาม Subscribe กันไว้ได้เพียงกดค้นหาชื่อคนลวงโลภ Podcast ได้ในช่องทางที่คุณฟัง Podcast อยู่เป็นประจำเลยครับ